80 miljardi eiro, tik liels ir kapitāls, ko eirozonas valstis iemaksājušas Eiropas stabilitātes mehānismā, kas spēj izsniegt aizdevumus 500 miljardu eiro apmērā. Grūtībās nonākušo Eiropas valstu glābšanai veidotais fonds ir kļuvis par finanšu institūciju ar augstāko iemaksāto kapitālu pasaulē. Tieši ievērojamā naudas masa, kas uzkrāta stabilitātes mehānismā, ļauj sākt diskusiju, vai Eiropai vispār ir vajadzīga starptautiskā valūtas fonda palīdzība. Eiropas politikas studiju centra direktors Daniels Gross atgādina, krīzes sākumā tika uzskatīts, ka tikai starptautiskajam valūtas fondam ir zināšanas, kā palīdzēt problēmās nonākušajām valstīm.
Startautiskais valūtas fonds nav bijis nepieciešams, jo tas ir palīdzējis tikai ar nelielu daļu noglābšanas paketes, bet šo daļu var finansēt arī no Eiropas avotiem. Taču krīzes sākumā tika uzskatīts, ka tikai Startautiskajam valūtas fondam ir zināšanas, kā izstrādāt palīdzības programmas.
Taču tagad situācija ir mainījusies un Eiropas stabilitātes mehānisms ir gatavs pārņemt starptautiskā valūtas fonda lomu Eiropā. Latvijai piešķirtajā starptautiskajā aizdevumā tikai aptuveni piektā daļa bija starptautiskā valūtas fonda nauda, bet Lauvas tiesa nāca no Eiropas komisijas. Taču tieši starptautiskajam valūtas fondam bija vislielākā teikšana par reformām, kādas jārealizē Latvijai tā drīkstētu izmantot piešķirto aizdevumu. Turklāt Eiropas un valūtas fonda viedokļi bieži vien bija atšķirīgi, norāda DNB bankas ekonomists Pēteris Strautiņš.
Tajā starptautisko glābēju komandā bija ļoti bieži Eiropas komisija bija viens skatījums, valūtas fondam cits. Jā, un varēja tieši just, ka šīs atšķirības nosaka pirmkārt valūtas fonda lielākā pieredze, otrkārt tas, ka valūtas fonda mazāk interesē kaut kādi Eiropas politiskie mērķi.
Pēc Latvijas, Portugāles, Īrijas, Grieķijas, Spānijas un Kipras glābšanas Eiropa domā, ka pati spēj rakstīt glābšanas programmas. Tiek rosināts, ka Eiropas stabilitātes mehānisma ekspertiem ir jābūt neatkarīgiem no Eiropas Savienības institūcijām. Tomēr ekonomikas eksperti ir skeptiski par Eiropas spēju risināt dziļas finanšu krīzes, turpina Pēteris Strautiņš.
Nezinu, vai vajadzētu būt tādam mērķim. Pirmkārt jau, protams, paša valūtas fonda resursi arī ir kaut kādā ziņā noderīgi. Tāpat ir ļoti svarīga valūtas fonda kompetence finanšu krīžu risināšanā daudzu desmitgadu laikā. Eiropas Savienībai, konkrētāk Eiropas komisijai, līdz šim tādas pieredzes nav bijis par laimi, varbūt nav bijis vajadzīgi. Bet tomēr valūtas fonds ir tāds samērā neatkarīgs tiesnesis ar autoritāti, kura pieņem tos lēmumus noteikti, nu katrā ziņā daudz mazāk iespaido dažādu Eiropas valstu īstermiņu politiskie apsvērumi.
Plānots, ka Eiropas stabilizācijas mehānisms kļūtu par starptautiskā valūtas fonda dalībnieka pašreizējo Eiropas dalību valstu vietā. Latvija Eiropas stabilizācijas mehānismā iemaksas sāks veikt pēc pievienošanās eiro. Pirmo 5 gadu laikā Latvijai būs jāiemaksā 199 miljoni eiro. Kristīna Kolodzija, speciāli Latvijas radio.